Uite, biserică, stimați ascultători, vă invit să deschideți Sfintele Scripturi la Evanghelia după Luca,
capitolul 23, unde voi da citire începând cu versetul 32 până la versetul 43 inclusiv, pagina Biblie 1022. Împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau, pe alții a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau, dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești, acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl bajocorea și zicea, nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, mesajul pe care doresc să îl transmit în această dimineață Bisericii Elim din Bruxelles, aș dori să-l intitulez Care dintre cruci este a ta? Care dintre cruci este a ta? Adevărat că în România se sărbătorește Paștele acum, în această zi, de către creștinătate, însă noi, cei care am rămas aici, l-am sărbătorit aici, avem și sărbătoarea Cinei Domnului, de aceea mi-a fost foarte greu ca să aleg un mesaj, ca să le împac pe amândouă și Cina și Paștele. Dumnezeu m-a călăuzit în sensul acesta ca să aleg un mesaj despre răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos. Care dintre cruci este a ta? Cel mai măreț tablou al dragostei lui Dumnezeu, care a fost prezentat vreodată omenirii, este acest tablou în care Domnul Iisus Hristos este răstignit, fiind atârnat pe o cruce, pentru păcatele noastre. Nu din pricina vinovăției Lui, dar nici chiar cu ele, nici chiar cu una de spini, nici chiar norodul nu i-a provocat moartea, nici chiar piroanele, pentru că El ar fi putut să nu fie niciodată acolo. Și ceea ce a provocat moartea Domnului Iisus Hristos a fost dragostea Lui. Dragostea Lui pentru mine și pentru tine, dragostea Lui pentru omenire a fost aceea care L-a adus pe Domnul Iisus Hristos pe cruce. Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2, versetul 8, insistă și vrea să ne sensibilizeze atunci când spune că moartea de care a murit Iisus n-a fost o moarte oarecare, ci încă, spune el, o moarte de cruce. Putea să treacă cu vederea acest fapt, putea să spune Iisus a murit doar pentru păcatele noastre, cum o face în alte scrieri. Dar aici, în Filipeni, acolo în Filipeni, insistă că moartea Domnului Iisus Hristos nu era una oarecare. Una este să mori de o moarte instantanee și alta este să mori de o moarte lentă, în chinuri. De aceea, ca să ne sensibilizeze pe noi, ca noi să realizăm cât de mare a fost prețul pe care l-a plătit Domnul Iisus Hristos pentru salvarea noastră, el insistă și spune că Iisus n-a murit de o moarte oarecare, ci încă moarte de cruce. Acest lucru ar trebui să ne facă pe noi curioși, ca să studiem despre acest lucru, cum adică o moarte de cruce? Ce însemna pe atunci o moarte de cruce? În urmă cu 2000 de ani, pe un deal pietros și ascuțit sub formă de căpățână, numit dealul căpățânii sau Golgota, se puteau vedea trei siluete din depărtare. Cei care nu asistau în mod direct la proces puteau să vadă cum trei siluete urcă acel deal al căpățânii. Cei trei condamnați își duceau fiecare crucile lor. Erau trei oameni care își duceau trei cruci. Ei bine, pe una din cruci, pe aceea din mijloc, era atârnat, era răstignit Domnul nostru Iisus Hristos. Era pironit ca să se împlinească Scriptura care spune că El, Iisus, va fi pus în numărul celor fără de lege, măcar că n-a săvârșit nicio faptă vrednică de pedeapsă. Crucificarea a fost și rămâne și astăzi una din cele mai crude metode de tortură și una din cele mai crude forme de pedeapsă inventate vreodată de oameni. Chiar dacă nu romanii au inventat-o, ci au împrumutat-o de la cartagineni, se presupune, dar ei atât de mult au dezvoltat-o încât au ridicat-o la nivel de artă. Dacă ar fi să studiem despre crucificare, am putea observa că moartea este doar o consecință, dar scopul este tortura și batjocura publică a celor condamnați. Acei care erau crucificați nici măcar nu se bucurau de o mormântare onorabilă, ci trupurile lor nu le dădea voie să fie îngropate onorabil, ci erau aruncate într-o groapă de gunoi comună. Acesta era respectul, în ghilimele, de care se bucurau cei condamnați la moarte prin răstignire. În cazul Domnului nostru Iisus Hristos, răstignirea Lui a fost o măsură de precauție pusă la cale de liderii evrei, deoarece ei știau că Iisus își prezisese moartea. Și ca să fie siguri că nu va fi doar un fel de păcăleală, au vrut să se asigure că Iisus va muri cu adevărat. De aceea, ei au pus la cale ca Iisus să fie judecat, să fie dat în mâinile romanilor. Putem vedea din Scripturi că Pilat nu vrea să aibă a face. A spus, judecați-l voi, luați-l voi după legile voastre, după legile noastre romane, n-a greșit cu nimic. Judecați-l voi. Dar ca să se arate cu ce moarte avea să moară Iisus, a ajuns să fie dat pe mâinile celor fără de lege, a ajuns să fie dat pe mâinile romanilor. O astfel de măsură de precauție era ceva sigur, cu siguranță că Iisus avea să moară, pentru că răstignirea urma să fie publică, brutală și sigură, așa cum spuneam. Era cunoscută în portul Atenei cu 700 de ani înainte de Domnul nostru Iisus Hristos și așa cum spuneam, romanii o împrumutaseră de la cartagineni. Cicero a descris moartea prin crucificare ca fiind cea mai crudă posibilă dintre torturi. Era pedeapsa supremă care era, oferită unui sclav, ca să spunem așa. Istoricul Will Durant și el vorbește despre moartea prin răstignire și spune că până și romanii le compătimeau pe victime. Un alt istoric care era evreu și era consilierul lui Titus, împăratului Titus Iosif Flavius, de la care avem multe documente istorice, în timpul asediului Ierusalimului spunea că acestea sunt cele mai infame dintre morți. Alexander Metterel, un doctor în inginerie, spunea că durerea era absolut insuportabilă și fiindcă nu erau cuvinte care să o descrie, nu era un dicționar de la acea oră cuvinte care să descrie acea grozăvie a crucii, au inventat un nou cuvânt și anume atroce, care vine de la cruce și au completat dicționarul cu un nou cuvânt, pentru că nu era niciunul care putea să descrie o asemenea durere pe care o sufereau condamnații la moarte prin răstignire. Asta doar ca să încercăm cu ocazia cinei Domnului să ne reamintim și să putem cântări în inimile noastre care a fost prețul răscumpărării noastre. Și nu numai că a suferit în felul acesta, dar nimeni nu se putea găsi ca să moară pentru noi cei păcătoși. Chiar dacă cineva ar fi spus, eu aș vrea să merg să mor, să salvez omenirea, nu putea oricine să moară. Trebuia un om neprionit. Iisus Hristos, El a fost singurul care era în măsură, era unicul care era capabil să facă această lucrare pentru noi. Și a făcut acest lucru din dragoste pentru noi. Dar nu numai că a fost răstignit, dar înainte de răstignire, mai era un obicei și anume biciuirea. Evangheliile confirmă acest lucru că Domnul Iisus Hristos a fost biciuit înainte să fie răstignit. În Evanghelie apare o expresie simplă, și-a pus să-L biciuiască. Și noi de multe ori citim Biblia ca și o carte de povești, să spunem așa, și am citit textul, ne-am dus la culcare, liniștiți, așa atâta tot. Aș vrea să vedem că de fapt acel verset pe care noi îl citim, și-a pus să-L biciuiască, câtă greutate are. Și ce a însemnat acest lucru pentru Domnul Iisus Hristos? Verdictul răstignirii era pronunțat în sala de judecată, după care condamnatul era legat de un stâlp de tortură și era biciuit de lictori. Aceștia aveau un bici numit flagrum, care avea un mâner foarte solid și erau atașate niște fâșii de piele de oaie foarte lungi, Și aceste fâșii aveau împletite niște bucăți din metal, din plumb, iregulate sau chiar biluțe din plumb și oase ascuțite de oaie. O asociație a medicilor americani a descris acest procedeu al biciuirii și spuneau ei, pe măsură ce soldații romani aplicau aceste biciuri, aceste lovituri puternice pe spatele celui condamnat, ei spuneau că pielea se desfăcea în fâșii. Se puteau vedea bucăți sângerânde de carne. Apoi, după ce aceste lovituri continuau, acele biluțe din metal provocau niște contuzii puternice, iar acele oase de oaie ajungeau să taie carnea celui condamnat, astfel încât se puteau vedea deja coastele sau oasele. Se puteau vedea mușchii scheletici interni. Acest verset, cu această biciuire, s-a împlinit o altă profeție, un alt mesaj profetic din Psalmul 129, versetul 3, care este un psalm mesianic cu privire la Domnul Iisus Hristos, în care ni se spune, plugarii au arat pe spinarea mea. Vă dați seama cu câtă precizie s-a împlinit Scriptura? Cele mai multe profeții cu privire la Domnul Iisus Hristos s-au împlinit cu ocazia biciuirii și a răstignirii sale. Plugarii au arat pe spinarea mea. Păi când intră plugul în pământ, cei care cunoașteți și mai știți metodele de agricultură, vă dați seama cum întoarce pământul. Această expresie o folosește Duhul Sfânt în Psalmul 129. Plugarii au arat pe spinarea mea. Citeam undeva că un actor care a jucat rolul Domnului Iisus Hristos, Jim Caviezel, în regia lui Mel Gibson, în filmul Patimile lui Iisus, film care a fost prezentat și s-au pocăit foarte mulți oameni, spunea că a trebuit să primească o lovitură de bici ca să filmeze. A căzut jos și spune el că atunci l-a văzut pe Dumnezeu. Acest actor s-a pocăit și acum este un frate de-a nostru și vestește Evanghelia. Cei de la Hollywood îl marginalizează și nu-i mai dau niciun rol, dar el are un alt rol ca să vestească despre Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Apoi era și baza orizontală a crucii, care se numea patibulum de 25 până la 50 de kilograme, care trebuia dusă de răstignit. Imaginați-vă deja umerii fredeliți de zdrobiți de biciul roman, și pe acei umeri să-ți mai pună această bucată care trebuia să completeze, să formeze lemnul crucii împreună cu celălalt stâlp care era la locul execuției. Trebuia dus de la închisoare până la acel loc al execuției. După ce a ajuns cu greu condamnatul acolo, în mâini se băteau niște piroane care treceau prin nervul median. Medicul Smallhouse spunea că este unul din cei mai sensibili nervi din organismul uman. Până nu de mult se presupunea că răstignirea atașarea cu piroane este doar o legendă și spunea că așa ceva este o invenție, că n-a existat. Dar un arheolog pe nume Taferis în 1968 a descoperit un mort pe nume Iohanan pentru că a fost identificat și a fost găsit un piron de 18 cm și încă se puteau vedea oase din gleznă, din tibia acelui condamnat. Acest lucru a ieșit la iveală în 1968. Deci moartea prin răstignire, crucificarea nu era o legendă, ci este un adevăr, pentru că tot ceea ce spune Biblia este un adevăr. De o parte și de alta, Domnului Iisus Hristos mai erau două cruci, a doi răstigniți. Ceea ce vreau să vă spun în această dimineață, că celelalte două cruci reprezintă două destine diferite, reprezintă singurele două scenarii posibile pentru omenire. Nu există alte două scenarii pentru omenire. La finalul vieții, pentru că crucea este simbolul morții și reprezintă moartea aici în acest text, la finalul vieții, fiecare dintre noi va trebui să mergem fie la stânga, ca și unul din tâlhari. Biblia nu spune că acela din stânga a fost cel credincios care s-a pocăit sau cel din dreapta. Hai să presupunem că a fost cel din stânga. Cei din stânga se vor duce, cum spune Matei 25, în o sândă veșnică, iar cei din dreapta se vor duce în viață veșnică. Există două scenarii posibile. De aceea, în această dimineață, aș vrea să vedem și să privim ceea ce reprezintă cele trei cruci pentru noi. Și aș vrea să le numim una din ele crucea rebeliunii, pe care a stat atârnat acel tâlhar rebelios, unul din cei doi. O altă cruce aș vrea să o vedem și să o numim crucea pocăinței. Și aceea din mijloc aș vrea să o numim crucea răscumpărării. Haideți să privim spre acea cruce a rebeliunii dintr-una din părți pe care era răstignit niște oameni pe care Biblia îi numește tâlhari. Matei, Marcu îi numește tâlhari, Luca îi numește atât tâlhari cât și făcători de rele, dar a început să blesteme și să bagiocorească pe Domnul Iisus Hristos. El îi se adresează Domnul Iisus Hristos cu blame, cu blesteme, cu sudueri și spune: dacă ești tu cine pretinzi că ești, și își bate joc, salvează-te pe tine și salvează-ne și pe noi. Și-a bătut joc acest om de Domnul Iisus Hristos și nu este surprinzător faptul că această cruce este aceea care merge pe drumul norodului. Iar norodul merge întotdeauna împotriva Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să observăm că acolo, la picioarele crucii, mai era, pe lângă norod, erau soldații, erau fruntași și sinagogii, care își băteau de asemenea joc de Domnul Iisus Hristos. Acest om, acest tâlhar nemântuit, ajunge să meargă în iad și în osândă veșnică, nu doar pentru tâlhăriile sale, ci pentru că se lasă influențat de alții. Acest om s-a lăsat influențat de norod și de preoți și a spus: dacă preoții, liderii religioși, îl răstignesc și își bat joc de Iisus Hristos, păi eu de ce să nu-mi bat joc? Eu de ce să nu fiu ca ei? Dacă liderii religioși fac așa, eu de ce să-mi permit altceva? Acest om s-a lăsat influențat de cei care nu credeau în Iisus Hristos. Iisus putea să îi se adreseze: ascultă-mă, tâlharule, tu știi de ce ești aici pe cruce? Eu aș putea să-ți enumăr toate crimele și tâlhăriile pe care le-ai făcut, în data cu tare, ora cu tare, minutul cu tare. Știa Iisus aceste detalii despre viața Lui sau nu? Amin. Iisus cunoaște totul, toate detaliile vieții noastre. Putea să spună: îți cunosc toate și de-aia ești tu acolo. Și ar fi închis gura. Dar Iisus îl privește cu aceeași dragoste, ca și pe celălalt. Și se lasă bagiocorit de un tâlhar. Există foarte multe lucruri în comun între acest tâlhar și oamenii rebelioși. Această afirmație a tâlharului, această insultă la adresa lui Iisus, îmi aduce aminte de cuvintele diavolului. De fapt, dacă mergem în Luca, în capitolul 4, erau cuvintele diavolului în gura lui. Nu cumva în Luca 4:3, diavolul i-a zis: dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrele acestea să se facă pâine? Diavolul a dus apoi în Ierusalim, versetul 9 din Luca 4, l-a așezat pe streașina acoperișului templului și a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos. Nu cumva diavolul continuă prin oameni care se lasă manipulați de el și după ce a spus: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește să se facă pietre în pâini. Aruncă-te jos, că este scris. Nu cumva diavolul continuă: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, arată-te, dă-te jos de pe cruce. Vedeți, oameni care se lasă influențați de mulțime și de diavolul. La acest om putem observa o totală admitere a nevinovăției sale. El, de fapt, nu se credea deloc vinovat. El se credea total nevinovat. Nu apare nicăieri vreun regret pentru faptele comise. Să spună: îmi pare rău de ce am făcut. Nu vedem niciun regret. Probabil că îi părea rău de ceva. Știți de ce îi părea rău? Părea rău că l-o prins prea repede, că n-ai fi vrut să facă prostii. Nu vedem nicio umilință la acest om, pentru că lucru care l-au în comun toți oamenii rebelioși este mândria. Noi nu avem nevoie de Dumnezeu, fiindcă ne putem mântui singuri. Așa spun, acesta este sloganul oamenilor rebelioși. Un om care se tunde, un creștin, ajunge odată la un frizer și începe o discuție cu el despre Dumnezeu. Și frizerul la un moment dat îl întreabă: crezi tu în Dumnezeu? Dar acesta îi răspunde: bineînțeles că cred. Eu nu cred. Pentru că dacă ar exista Dumnezeu, n-ar fi atâția bolnavi, n-ar fi atâția oameni lăsați singuri, n-ar fi atâtea crime, n-ar fi atâta nedreptate. Acest creștin s-a ridicat, nu i-a dat un răspuns, i-a plătit tunsul și a ieșit afară. Pe drum întâlnește pe un om neîngrijit, nebărbierit, cu plete, și se întoarce înapoi, vine o idee, se întoarce la frizer și spune: auzi, frizerule, eu de azi am decis să nu mai cred în frizeri. Păi cum așa? Îl vezi tu pe ăla prin geam. Zice: dacă ar exista cu adevărat frizeri în orașul ăsta, el ar fi tuns și îngrijit. Păi zice: păi eu l-aș tunde, dar nu vine la mine. Vezi, așa e și cu Dumnezeu. Dumnezeu i-ar mântui pe toți, dar numai să vină la el oameni. că oamenii nu vor să vină la El. Ceea ce este interesant este că acest tâlhar a auzit cuvintele Domnului Iisus Hristos. S-a aflat la o distanță fizică foarte mică de El, la câțiva metri. Și cu toate acestea, El alege să respingă pe Domnul Iisus Hristos. Nu cumva mulți din adunare se aseamănă cu El? Ei sunt foarte aproape de Domnul Iisus Hristos. Pentru că Biblia ce spune? Unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, este prezent Hristos, nu-i așa? Vin și ascultă predici, ascultă cântări, dar ei sunt tot nepocăiți și tot nemântuiți. Ei aud cuvântul, dar ei îl resping. Doamne, dacă ești cine pretinzi că ești, fă aia, fă aia, dacă nu, eu nu cred în Tine. Asta este atitudinea multora și din zilele noastre, care nu cred în Domnul Iisus Hristos. Haideți să vedem o a doua cruce, fiindcă timpul ne presează. Aș vrea să vedem de cealaltă parte a crucii de care era răstignit Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să vedem o cruce pe care am numit-o crucea pocăinței. Unora le place să creadă că unul din tâlhari era bun și de-aia a fost mântuit și altul era rău și de-aia Domnul l-a osândit. În realitate nu este așa. Matei, în capitolul 15, versetul 32, conclude că în momentul crucificării, ambii criminali au adresat cuvinte de insultă la adresa Domnului Iisus Hristos. Când crucificarea a început, fiecare l-a insultat pe Domnul Iisus. Cei răstigniți împreună cu El, de asemenea, își băteau joc de El. Dar această cruce a pocăinței ne aduce aminte că inimii umane îi trebuie doar o clipă ca să se moaie, ca să se pocăiască, pentru ca sufletul acela să se poată întoarce la Domnul Iisus Hristos. Acest al doilea tâlhar era atârnat acolo probabil de câteva ore, corpul îi era deshidratat, se putea vedea sângele cum îi pulsa în tâmple, abia a mai găsit putere, dar se întoarce spre Domnul Iisus Hristos și alege să se încreadă în El, în Iisus. Nu știm, pentru că Biblia nu arată cum s-a înfiripat credința în inima acestui om, dar știm că acest tâlhar ajunge să aibă o teologie valoroasă, o teologie mai valoroasă decât a multor slujitori din zilele noastre. Nu știm ce s-a întâmplat cu adevărat. Probabil o fi auzind pe Iisus binecuvântându-și călăii, spunând, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și aceste lucruri au dat lui de gândit. Un om pe moarte să-și binecuvânteze călăii. Toată lumea blastămă și suduie de pe cruce călăii. Dar acest Iisus își binecuvântează călăii. Probabil fiindcă își ducea crucea în urma crucii lui Iisus, o fi auzind pe acele femei care plâng și jălesc după Iisus Hristos și El se întoarce spre ele și spune, Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi și copiii voștri, căci dacă cu mine pomul verde fac așa, ce va fi cu cel uscat? Nu știm cu exactitate, dar probabil și aceste lucruri au contribuit în inima lui să se nască credința. Omul acesta fusese tâlhar toată viața lui, a avut o viață trăită în fără de lege și păcat, dar ajunge într-un moment în care este confruntat cu adevărul, cu Iisus Hristos. Ca regulă generală, oamenii atunci când trec prin traume, dacă viața lor era una de rebeliune, continuă să se accentueze mai mult în răzvrătire față de Dumnezeu și rebeliune. Și dacă viața lor era sfântă, caută să se apropie mai mult de Dumnezeu în sfințenie. Traumele și greutățile vieții nu fac altceva decât să apese pe pedala de accelerație a vieții. Acest lucru arată și cartea Apocalipsa, capitolul 22, versetul 10. Apoi mi-a zis să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Această afirmație este afirmația Duhului Sfânt din cartea Apocalipsa. Eu personal nu cred că Duhul Sfânt vrea ca acela care trăiește în păcat să trăiască și mai departe în păcat. Aici nu este un trebuie, ci este o constatare a Duhului Sfânt, o constatare generală, pentru că Duhul Sfânt respectă libertatea noastră de voință. Acest text, acest pasaj biblic din Apocalipsa 22:10 trebuie înțeles în felul următor. Dacă tu alegi să trăiești mai departe în păcat, nicio problemă. Poți să trăiești în păcat, dar într-o zi vei da socoteală de viața ta. Dacă trăiești în sfințenie, sfințește-te și mai departe. Dacă trăiești în neprionire, trăiește și mai departe în neprionire. Cum putem exemplifica acest lucru? Exemplu, o familie care nu exprimă niciodată credință în Dumnezeu. și nu mulțumește niciodată pentru lucrurile bune din viață, vine un moment când pierde pe cineva drag. Atunci, imediat, îi Dumnezeu, unde ești, Doamne? Dar atâta cred în Dumnezeu numai cât să-L blameze. Dar până atunci nu au avut nicio tangență, nicio treabă cu Dumnezeu. Dar dintr-o dată apare Dumnezeu în ecuație. Dumnezeule, din cauza ta. Dar ei nu i-au slujit și nu au avut nicio treabă cu El. Aș vrea să vedem în viața acestui al doilea condamnat speranță și pocăință. Și aș vrea să mai vedem ceva. Această cruce a pocăinței aduce revelații în inima omului pocăit. Haideți să vedem în acest pasaj biblic care sunt revelațiile unei inimi pocăite. Ce revelații oferă Dumnezeu unei inimi pocăite? A celor care se află sub crucea pocăinței. Prima revelație care apare aici în text este revelația fricii de Dumnezeu, Luca 23:40. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Apare aici o revelație a fricii de Dumnezeu, pentru că oamenii rebelioși nu se tem de nimic și de nimeni. Ei nu se tem nici de Dumnezeu. Ei se cred stăpânii sufletului lor. Dar Biblia spune, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Ajută-ne, Doamne, să avem totdeauna această frică de Domnul, acest respect sfânt. Aș vrea să facem diferență între să ne speriem de Domnul și să ne fie frică de Domnul. Biblia nu zice speriați-vă de Domnul, să vă fie frică de Domnul. Asta implică o reverență, un respect sfânt. Acestui tâlhar a ajuns un moment în viață când i-a fost frică să-i audă pe ceilalți cum își bat joc de Iisus Hristos. A ajuns să-i fie lui frică de Domnul și a ajuns să-i fie frică pentru alții. Măi, tu nu te temi. Tu nu te temi să suduiești, să batjocorești pe Dumnezeu? Tu care ești sub aceeași osândă, care urmează să pleci la cele veșnice? Nu te temi tu de Dumnezeu? Sunt mulți oameni care vin și spun, auzi, voi pocăiții, veniți cu religia voastră. Eu nu pot să cred într-o religie a fricii. Voi veniți cu iadul, neînfricați. Nu există iad. Voi neînfricați cu iadul vostru, voi pocăiții. Dragul meu, dă-mi voie să spun că totul în lumea aceasta se bazează pe frică. Dacă mergi la medic și spune medicul, vezi că dacă nu termini cu grăsimile și nu mai treci, nu? Vezi că ai nivel de colesterol ridicat. Și tu ce faci, nu? O lași cu grăsimile mai moale, măcar câteva zile, până trece frica de doctor, nu? De moarte, și o dai pe vegetale, nu? Dacă spune maestru la lucru, vezi că am adus un circular, dar nu știu ce se întâmplă cu el, ci că ăsta când la sfârșitul lemnului are tendința să-ți tragă mâna, vezi, să nu ții mâna în față. Și atunci tu iei măsuri de precauție, când vezi că lemnul e acolo, îți iei mâinile, nu? Dacă vrei să mai ai degete la mâini, nu? Nu se bazează pe frică. Legile de circulație spun, vedeți, curbă deosebit de periculoasă, reduceți la 90. Te duci cu 150, 120, poți să te duci dacă vrei, dacă nu ți-e frică de moarte. Vedeți? Tot în lumea aceasta se bazează pe frică. Dar când un predicator vine în biserică și spune, oameni buni, pocăiți-vă să n-ajungeți în iad. Zice, religia fricii, eu nu pot să cred o asemenea religie. Dar tot în viața noastră se bazează pe frică, nu-i așa? O altă revelație pe care o primește o inimă pocăită este revelația stării de păcat. Tu realizezi că primești ceea ce meriți. Acest al doilea tâlhar, ce a afirmat în discuția cu celălalt? Pentru noi este drept că primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre. A recunoscut că pentru el e drept să fie răstignit pe cruce. Fără această recunoaștere a vinovăției personale, un om nu poate fi mântuit. Dacă cineva nu admite că este un păcătos notoriu, pentru că Isaia spune, nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Romani 3:23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu poți fi mântuit fără admiterea vinovăției tale. Mulți se cred prea buni pentru a ajunge în iad. Îi spun, eu nu sunt pervers, nu sunt adulter, nu sunt cutare. Dar totuși, nu ești vrednic să ajungi în rai datorită meritelor tale. Un om a spus odată unui pastor care încerca să-l evangelizeze, pauzi, dacă e așa povestea cu tâlharul, adevărată, istoria aceasta, păi și eu trăiesc în desfriu, în dezmăț, în distracție, adulter, nu mă voi opri de la nimic. La sfârșitul vieții mele, am să-i cer Domnului Iisus să mă mântuiască. Și o să ajung mântuit? Zice, e o diferență. Zice, tâlharul era, acel tâlhar de pe cruce, era un tâlhar pe moarte, iar tu vei fi un tâlhar în viață. Păi ce, cum așa? Păi orice om care respiră aerul lui Dumnezeu, bea apa lui Dumnezeu, calcă pământul lui Dumnezeu, folosește timpul lui Dumnezeu și nu-L slujește pe Dumnezeu, îl tâlhărește pe Dumnezeu. Este un tâlhar în viață. Putem observa că cele mai multe exemple din Biblie nu le avem cu oameni care se pocăiesc pe moarte, ci oameni care se pocăiesc în viață, se pocăiesc în tinerețe. Este un caz, nu știu prea multe cazuri de oameni care se pocăiesc la bătrânețe. O altă revelație pe care o aduce o inimă pocăită, o aduce Dumnezeu unei inimi pocăite, este revelația identității lui Isus. Cine este cu adevărat Isus? Auziți ce revelație primește acest om de la Dumnezeu? Se întoarce spre celălalt tâlhar, care era după Isus și zice, vezi tu, omul ăsta pe care îl vezi pe crucea din mijloc, n-a făcut niciun rău. Să afirme așa ceva despre Isus Hristos, îți trebuie o revelație, nu-i așa? Revelația că Isus n-a făcut niciun rău, pur și simplu suferă pe acea cruce, pe nedrept. Oamenii l-au pus acolo pe nedrept. Acest om primește această revelație și probabil că pentru prima dată a putut să vadă dragostea lui Dumnezeu la momentul potrivit. Se întoarce spre cel răstignit și face o cerere. Și nu-i face o cerere așa cum fac unii care se află pe patul de moarte. Care e ultima ta dorință, frate? O, ce să mai văd casa din România, să mai văd pe mama, să mai văd pe socra, să mai văd... Știți ce face acest om? Ce nu-i zice lui Iisus, culmea, nici nu-i zice să le libereze. Nu-i zice să, Doamne, știi care ultima mea dorință, să mă eliberez, îți promit că o să fiu un copil bun, o să fac fapte bune. Nu! Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Revelația aceasta aduce la concluzia că Iisus Hristos este Domnul și recunoaște suveranitatea și îi spune Doamne, îi se adresează Doamne. Hai să vă pun o întrebare. Cine credeți că l-a prețuit sau avea mai multe motive să se încreadă în Domnul Iisus Hristos? Petru, Toma sau tâlharul? Petru? Pe Petru îi spune lui Iisus, Doamne, după pescuirea minunată din Luca 5. Zice Domnul, n-ai prins toată noapte? Nu, Doamne, nu vin pești, nu știu care probleme. Aruncă mreaja în partea dreaptă. A prins-o așa mulțime de pești că se rupea mreaja. Pleacă de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. A văzut puterea, a văzut minunile lui Iisus. Toma? Păi să-L vezi tu pe Iisus înviat, îl vezi cu 3 zile înainte pe cruce răstignit și a treia zi să-L vezi înviat, în trup de slavă. Păi să nu cazi jos, să nu leși și normal, îi spune Domnul meu și Dumnezeu meu. Dar să vezi un Iisus răstignit în slăbiciune, pe o cruce, sângerând, cu cunună de spini. A văzut că nu mai are mult de trăit și să-i spui acelui răstignit, Doamne, extraordinar! Extraordinar! Să te încrezi într-un Iisus care moare pe o cruce. Este revelație că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Că Iisus Hristos este Domnul, un Iisus agonizând pe cruce și un tâlhar îi face o rugăminte. Și ce spune Roman 10:9? Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. E adevărat acest cuvânt? E adevărat. L-a împlinit tâlharul? Haideți să vedem. Ce a spus lui Iisus? I-a spus, Doamne, l-a recunoscut Domn pe cruce, nu în minunile lui, nu în puterea lui pământească, când a făcut minuni, în răstignit în slăbiciune, cum spune Pavel, pe cruce, și l-a numit Domn. Dar a crezut el în învierea lui?
Amin.
Amin. Haideți să vedem cum a crezut. Ce îi spune? Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni. Stai mă, tâlharule, dar cum când voi veni? Doamne, eu știu că tu acum vei muri, tu te vei duce. Eu știu asta. Dar când vei veni, împărăția ta nu-i din lumea asta, dar când vei veni în împărăția ta, adu-ți aminte, Doamne, și de mine. Extraordinar. A crezut în harul acest lucru? A crezut în învierea Domnului Iisus Hristos? A crezut. A fost salvat acest har prin faptele lui bune? Avea mâinile pironite. Nu mai putea să facă nicio faptă bună, nicio mângâiere de acolo, de pe cruce. A fost mântuit prin actele lui de caritate? Dar era gol, n-avea nici buzunare, avea un șorț probabil, un prosop sau poate nu. A fost mântuit prin credința lui. Pentru că l-a considerat și a crezut că Iisus este Domnul lui, chiar și pe cruce. Și a crezut că El va învia din morți și va veni cu împărăția, puterea și slava Lui. Slăvit să fie numele Domnului. Această cerere sau rugăciune ne aduce aminte de acea parabolă a fariseului și a vameșului. Care acesta din urmă, spre deosebire de fariseu, el nu se poate lăuda cu nimic. El nu se poate lăuda cu nimic. Face o simplă rugăciune și spune, adu-ți aminte de mine, Doamne, păcătosul. Și în al patrulea rând, O inimă pocăită, crucea pocăinței, o inimă pocăită se bucură de o mare recompensă. Vă rog să observați promisiunea Domnului Iisus Hristos, azi vei fi cu mine în rai. În această promisiune, azi vei fi cu mine în rai, să umbli tu pe străzile de aur, azi, atunci, se află mai multă bogăție decât tot tâlhărit el în toată viața lui și cu toți prietenii lui și toți colegii lui. În aceste cuvinte se află mai multă bogăție. Sunt unii care învață că sufletele, după ce mor, se duc în mormânt a credincioșilor. Nu neg faptul că acest lucru este valabil pentru ceilalți. Dar aici Domnul Iisus spune, azi vei fi cu mine în rai. Sunt unii, unele grupări religioase care încearcă să introducă o virgulă. Ca și cum Iisus ar fi spus adevărat, îți spun azi, virgulă, vei fi cu mine în rai. În Biblia mea și în original nu există această virgulă. Deci, cu alte cuvinte, Iisus a spus, azi vei fi cu mine în rai. Acum, astăzi, noi după ce vom muri, vom fi în rai. Alte versete care confirmă acest lucru. Cu vremea a murit bogatul, a murit săracul și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Ei bine, dacă el ar fi rămas în cimitir, nu era nevoie să se deranjeze îngerii, nu e așa? Că la cimitir, până la cimitir te duc oamenii, nu e nevoie de îngeri, să deranjăm pe îngeri. Dar a fost dus în sânul lui Avram. În 2 Corinteni 5,8 ne place mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. O, scuzați-mă, acasă la Domnul nu-i cimitir, că Domnul nu locuiește în cimitire. Acasă la Domnul e acasă la Domnul, e acasă la El, amin? Nu-i în cimitir, să mă despart de trupul ăsta ca să rămân acolo. Citeam despre o femeie care călătorea cu avionul spre Denver și în atmosferă s-a dezlănțuit o furtună. Această femeie rostea cu tărie, binecuvântată asigurare ești al meu Iisus. Ea se ruga tot timpul. Ei bine, după ce avionul a aterizat cu bine, colegul ei i-a spus, auzi doamnă, cum se face că ai o asemenea pace în inima ta și un asemenea calm? N-am mai văzut pe nimeni cu un asemenea calm. Și atunci acea femeie a spus, eu merg înspre Denver ca să-mi vizitez fiica mea care este acolo. Dar pe drum, în timp ce se dezlănțuia furtuna, m-am gândit că dacă ar fi să n-ajung acolo, eu am o fiică care a murit în urmă cu 3 ani, a murit într-un accident și eu le prețuiesc pe amândouă. Și mi-am spus așa, că nu știu pe care fiică va voi Domnul să o viziteze, pentru că amândouă sunt prețioase pentru mine. Și aceea din Denver și aceea din lumea de dincolo. Ai tu, dragul meu, o asemenea credință? Care cruce o alegi? Crucea rebeliunii sau crucea pocăinței? Răspunsul îți aparține. Și vreau să închei cu o întâmplare. Într-un sat se spunea că este un bătrân foarte înțelept. Și un puștan, un copil, voia să-l iscodească. Îmi spune, măi, sigur o să-i pun eu ceva, o întrebare și o să-l... ca să nu se creadă el așa înțelept. A luat un pui de pasăre, a lăsat puțin în mâinile lui degetele întredeschise să se poată vedea penele. Și s-a dus, auzi domnule, ce țin eu în mână? S-a uitat, zice, un pui de pasăre. Foarte bine. Dar spune-mi, este viu sau mort? El se gândea, dacă zice că e moartă pasărea, îi dă drumul să zboare și pasărea e vie, de fapt. Dacă zice că pasărea e vie, o strânge un pic mai tare și voilà, uite, nu e vie, e moartă. Și acel bătrân înțelept s-a gândit o clipă și a spus, răspunsul este mâinile tale. Dragul meu, ai un suflet, este unic, nu avem 7 vieți, nu ne reîncarnăm, este un singur suflet pe care ni l-a dat Dumnezeu, ni l-a împrumutat ca să trăim pentru voia Lui, pentru slava Lui. Răspunsul îți aparține dacă alegi crucea pocăinței sau crucea rebeliunii. Domnul să ne pregătească inimile ca să ne putem apropia de cina Domnului cu o inimă plină de recunoștință față de ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Amin. Amin.